Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto.
Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluto nao ciuige auscultantui della elsendui de Radio Vaticana en esperanto. Sen senza milito. Papo Leono la declara ripetas sian condamnon iam esprimitan lastan sabaton contra la conflicto quiu dauras iam pli ol tri jaroin en Ucrainio. Paco revenu kiel eble plej baldaŭ al via patrolando. Jen la pregio, quiun la papo condividas kun la membroj de la sinodo de la Ucraina grek-katolika eklezio, kunveninta en Romo post la jubilea pilgrimo okazinta la 28 de junio, num kiu la pilgrimantoj en la Baziliko de Sankta Petro renkontiĝis kun la papo. Temis pri momento profunde kortuŝa por la papo, kiel klare evidentiĝis dum la kunkantado de la patronia en la ukraina lingvo. La papo rememorigis tiun momenton dum la hodiaŭa audienco, dirante kun varma tono: "Antaŭ kelkaj tagoj, tio tre plaĉis al mi," kaj li invitis la ĉeestantojn rekanti tiun preĝon. Li mem aligis alla cun cantado. Post tiu emozia rememoro, la papo turnis sin alla temo profunda cae actuale urgia, la espero, temo proxime ligita alla jubilea iaro, quiu invitas la tutan popolon de Dio renovigi en espero. Li rememorigis la vortoin de papo Francisco: "Espero ne hontas, cer gi basigas je la amo de Dio, en Cristo Jesuo, nia espero." Tamen, agnoscis papo Leono la declara, ne estas facile paroli pri espero en la nuna contexto. Ne facile estas trovi vortoin de consolo por la familioi quiu perdis siain amantoin en citiu sen senza milito, li diris. Mi imagas, ke tio estas malfacile ancao por vi, quiu ciu tage renkontas homoin vunditain corpe cae spirite. Malgrau tio, la papo certigas ca li daure ricevas multain atestoin de credo ca espero flanque de virinoi ca viroi de la Ucraina popolo. Tivi atestoi, li diras, estas signoi de la forto de Dio, quiu montrigas ec mese de la ruinoi ca detruo. Ca tiun forton emfasis la papo: "Oni ne perdu fronte alla defioi ca urgei besonoi, ciu en la ecclesia vivo, ciu je humanezza campo. Vi estas vocatai servi Christon en ciu vundita cae suferanta persono, ciu alproximigas al viei comunumoi serciante concretan helpon," aldonis la papo. "Mi estas proxima al vi," certigis papo Leono la declara, "cae pere de vi, mi estas proxima al ciui fidaluloi de via ecclesio. Ni restu unuigintai en la ununura credo, cae en la ununura espero. Nia comunezzo estas granda mistero. Gi estas vera realezzo ancau cun niai gefratoi, cies vivoi estis forsciritai decitiu utero, sed ciui estas acceptitai en Dio, char en li cio vivas cae trovas sian plenan senson." Messaggio della Papo al Fao: milito per malsato esta scandalo contra uhomaro. En sia unua messaggio alla organizaggio pri nutrado cae agriculturo de Unigente Nazioi, Fao, ocase de gia 80 iarigio cae la 44 conferenza sesio, quiu ocasas inter la 28 de junio cae la 4 de julio, la Papo severe condamnas la tragican realon de nova fronto de milito, la morto causita de malsato. Li atentigas pri la cruelai agoi de armitae civilei gruppoi, quiui bruligas campoin, stelas brutaron, cae blocas humanan helpon por subpremi, sen helpain logentaroin. Tio causas che homoi amase mortas sub la flagelo de malsato, cae tio estas ec pli tragica, civiluloi caducigas pro misero, dum politicae estroi grasigas pro corrupto cae sen punezzo. La papo memorigas che en citiu epoco de polarigo de internaziae rilatoi, markita de crisoi cae conflictoi, financaj rimedoj kaj novaj teknologioj ofte estas deturnitaj de sia origina celo, nome ekstermi malriĉecon kaj malsaton, kaj anstataŭe estas uzataj por produkti kaj komerci armilojn. Sekve fariĝi metiistoj de paco, laborante por la komuna bono, neniam estis tiel urĝa voko kiel nun. Ĝi utilas al ĉiuj, ne nur al kelkaj. La papo emfazas, ke por certigi pacon kaj disvolviĝon komprenatan kiel realan plibonigo de la vivkondiĉoj de homoj suferantaj pro malsato, milito kaj malriĉeco necesas konkretaj agoj, radikigitaj en seriozaj kaj antaŭvideblaj aliroj. La unua paŝo laŭ li estas dialogo, dialogo vera, en kiu la partoprenantoj ne nur parolas, sed ankaŭ aŭskultas, klopodas kompreni unu la alian kaj agi kune. Kvankam obstakloj ne mankos, kun spirito de homeco kaj frateco la rezultoj nepre estus pozitivaj. La papo ankaŭ atentigas pri klimata ŝanĝiĝo, je kiu nutraĵsistemoj havas gravan influon. Sen decida kaj kun ordigita klimata agado, li diras, ne eblos certigi sistemojn kapablen nutri kreskantan mondon. La papo kuraĝigas FAO pro ĝia sindediĉo al serĉado de taŭgaj respondoj al la defio de la manĝnesekureco kaj malsato, unu el la plej grandaj defioj de nia epoko. Li memorigas la evangelian scenon pri la multobligo de panoj kaj fiŝoj, per kiu Kristo montras, ke la ŝlosilo por venki malsaton troviĝas pli en la kundivido ol en avidema amasigado. La Sankta Seĝo ĉiam restos je la servo de harmonio inter la popoloj, konkludas la papo, kaj neniam laciĝos kunlabori por la komuna bono de la homa familio, kun aparta atento al la plej suferantaj, tiuj, kiuj malsatas kaj soifas, kaj ankaŭ al tiuj forgesitaj regionoj, kiuj ne sukcesas leviĝi el sia stato de malespero. Ni avertas, ke ĝis fino de junio ne okazos la ĝeneralaj aŭdiencoj. La unua ĝenerala aŭdienco post la paŭzo okazos la 30 de julio. Ni venis al la fino de nia elsendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Paolo Omodei Zoridi kaj la respondeca redaktoro Maria Beloŝević. Estu laŭdata Jesuo Kristo.